Kauban ta, himsog na pantawid pamilya. Kauban ta, TB-free pamilya. Kada pamilyang Pilipino kinahanglan himsog, walay sakit o walay bisyo. Apan, naay mga bisyo nga naandan sama sa panigarilyo. Tungod sa panigarilyo, muhinay ang mga baga. Kung hinay ang mga baga, mas dali kinitaptan og mga sakit sama sa tuberculosis. Gibana-bana nga naay usa sa 5 ka tawo ang namatay tungod sa TB og naay bisyo nga panigarilyo. Pwedeng mahanggab ang TB bacteria gikan sa tawo nga naay sakit nga TB. Samot na og sige nimo kining kauban.